Capitolul 12. Reforma în Franța.
Protestul din Speyer și mărturisirea de credință de la Augsburg, care au marcat triumful reformei în Germania, au fost urmate de ani de luptă și întuneric. Slăbit de dezbinările dintre susținătorii lui și asaltat de dușmani puternici, protestantismul părea sortit distrugerii totale. Mii de oameni și-au pecetluit mărturia cu sângele lor. A izbucnit războiul civil. Cauza protestantă a fost trădată de unul dintre adepții ei de frunte. Cei mai nobili dintre principii reformați au căzut în mâinile împăratului și au fost târâți ca prizonieri din oraș în oraș. Dar în clipa acestui aparent triumf, împăratul a fost lovit de înfrângere. El a văzut cum prada i-a fost smulsă din mână și a fost constrâns, în cele din urmă, să tolereze doctrinele a căror distrugere fusese ambiția vieții sale. Își pusese în joc imperiul, bogățiile și însăși viața pentru a anihila erezia. Acum și-a văzut armatele epuizate de lupte, vistieriile secate, multele lui regate amenințate de revoltă, în timp ce pretutindeni se răspândea credința pe care el se străduise inutil să o suprime.
Carol al V-lea se luptase împotriva celui atotputernic. Dumnezeu spusese să fie lumină, dar împăratul căutase să mențină întunericul. Planurile lui ieșoaseră și, îmbătrânit înainte de vreme, epuizat de lupte îndelungate, a abdicat și s-a retras într-o mănăstire.
În Elveția, ca și în Germania, au venit zile întunecate pentru reformă. În timp ce multe cantoane au primit credința reformată, altele s-au agățat cu o stăruință oarbă de crezul Romei. Persecutarea acelora care doreau să primească adevărul a dus în cele din urmă la război civil. Zwingli și mulți dintre cei care se uniseră cu el în lucrarea de reformă au căzut pe câmpul însângerat de la Capel. Ecolampadius, copleșit de aceste cumplite dezastre, a murit curând după aceea. Roma era biruitoare și, în multe locuri, părea că va câștiga tot ce pierduse. Dar acela ale cărui sfaturi există din veșnicie nu și-a uitat nici cauza, nici poporul. Mâna sa urma să aducă eliberarea. El a ridicat în alte țări lucrători pentru a aduce mai departe reforma.
În Franța, zorile au început să se ivească înainte să se fie auzit de numele lui Luther ca reformator. Unul dintre primii care au înțeles lumina a fost bătrânul Lefebvre, bărbat de o cultură vastă, profesor la Universitatea din Paris și un catolic sincer și zelos. În studiile lui cu privire la literatura antică, atenția i-a fost atrasă către Biblie și a introdus studierea ei în cursurile sale.
Lefebvre era un adorator înflăcărat al sfinților și se angajase să alcătuiască o istorie a sfinților și a martirilor, așa cum era redată în legendele bisericii. Aceasta era o lucrare care necesita multă muncă. Făcuse deja un progres considerabil în această direcție, când i-a venit ideea că ar putea primi un ajutor semnificativ din Biblie, și atunci a început studierea ei în acest scop. Aici, într-adevăr, a găsit sfinți, dar nu ca aceia care figurau în calendarul romano-catolic. Un potop de lumină divină s-a revărsat asupra minții lui. S-a îndepărtat cu uimire și dezgust de planul pe care și-l propusese și s-a dedicat studiului cuvântului lui Dumnezeu. A început curând să predice adevărurile prețioase pe care le-a descoperit în el.
În 1512, înainte ca Luther sau Zwingli să fie început lucrarea de reformă, Lefebvre scria: Dumnezeu ne dă, prin credință, acea neprihănire care ne îndreptățește doar prin har la viață veșnică. Uili, volumul 13, capitolul 1. Studiind tainele răscumpărării, el exclama: O, nespusă măreție a acestui schimb! Cel fără păcat este condamnat și cel vinovat este achitat. Cel binecuvântat poartă blestemul și cel blestemat este binecuvântat. Viața moare și cel mort trăiește. Slava este acoperită de întuneric și cel care nu cunoștea nimic altceva decât întunericul este îmbrăcat în slavă. Dubine, volumul 12, capitolul 2.
În timp ce propovăduia că slava mântuirii îi aparține numai lui Dumnezeu, el afirma de asemenea că datoria de a asculta îi aparține omului. Dacă ești membru al Bisericii lui Hristos, spunea el, ești membru al trupului său. Dacă ești din trupul său, ești plin de natură divină. Oh, dacă oamenii ar putea să pătrundă înțelesul acestui privilegiu, cât de curați, neprihăniți și sfinți ar trăi și cât de vrednică de disprețuit ar socoti slava acestei lumi, în comparație cu slava lăuntrică, pe care ochiul firesc nu poate să o vadă.
Printre studenții lui Lefebvre erau unii care ascultau cu aviditate cuvintele lui și care, mult timp după ce glasul învățătorului avea să fie adus la tăcere, urmau să continue vestirea adevărului. Unul dintre aceștia a fost William Farrell, fiul unor părinți evlavioși și educat ca să accepte cu deplină credință învățăturile bisericii, el putea să spună despre sine ca și apostolul Pavel: Am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiei noastre, Faptele Apostolilor 26:5. Catolic devotat, el ardea de zel să-i distrugă pe toți aceia care ar fi îndrăznit să se împotrivească bisericii. Aș fi scrâșnit din dinți ca un lup furios, spunea el mai târziu, referindu-se la această perioadă a vieții sale, dacă aș fi auzit pe cineva vorbind împotriva papei. Fusese neobosit în adorarea sfinților, împreună cu Lefebvre, vizitând toate bisericile din Paris, închinându-se la altare și împodobind cu daruri locurile sfinte. Dar aceste ritualuri nu au putut să-i aducă pace în suflet. Convingerea că era păcătos îl urmărea și cu toate faptele de penitență pe care le săvârșise, n-a reușit să o îndepărteze. El asculta cuvintele reformatorului ca și când ar fi fost rostite de o voce din cer. Mântuirea este prin har. Cel nevinovat este condamnat și vinovatul este achitat. Numai crucea lui Hristos deschide porțile cerului și închide porțile iadului.
Farrell a primit adevărul cu bucurie. S-a întors de la arobia tradiției la libertatea fiilor lui Dumnezeu printr-o pocăință ca a lui Pavel. În locul unei inimi ucigașe, un trup lacom, s-a întors, spunea el, liniștit ca un miel blând și nevinovat, având inima cu totul îndepărtată de papa și predată lui Iisus Hristos. În timp ce Lefebvre continua să răspândească lumina printre studenții săi, Farrell, tot așa de entuziasmat pentru cauza lui Hristos cum fusese pentru cauza papei, a început să vestească adevărul în public. Un demnitar al bisericii, episcopul de Mox, s-a unit curând după aceea cu ei. Alți profesori, apreciați pentru capacitatea și cultura lor, s-au unit și ei în proclamarea Evangheliei, câștigând adepți în toate clasele sociale, de la casele meseriașilor și țăranilor până la palatul regelui. Sora lui Francisc I, monarhul de atunci, a primit credința reformată. Chiar regele și regina mamă păreau, pentru un timp, că îi sunt favorabili, iar reformatorii așteptau cu speranțe mari vremea când Franța avea să fie câștigată la Evanghelie.
Dar speranțele lor nu aveau să se împlinească. Încercări și persecuții îi așteptau pe ucenicii lui Hristos. Totuși acestea au fost ascunse cu îndurare de ochii lor. A venit un timp de pace ca ei să se întărească pentru a face față furtunii. Și reforma a progresat rapid. Episcopul de Mox lucra cu râvnă în dioceza lui pentru a instrui atât clerul cât și poporul. Preoții ignoranți și imorali au fost îndepărtați și, atât cât a fost posibil, au fost înlocuiți cu bărbați instruiți și evlavioși. Episcopul dorea foarte mult ca poporul lui să aibă acces la cuvântul lui Dumnezeu și lucrul acesta a fost realizat curând. Lefebvre și-a luat răspunderea traducerii Noului Testament. Și chiar în aceeași perioadă în care Biblia germană a lui Luther ieșea de sub tipar la Wittenberg, Noul Testament în limba franceză era publicat la Mox. Episcopul n-a cruțat nici efort, nici cheltuială pentru a-l răspândi în parohiile lui și, în curând, țăranii din Mox erau în posesia Sfintelor Scripturi.
După cum călătorii chinuiți de sete salută cu bucurie un izvor de apă proaspătă, tot așa au primit acești oameni solia cerului. Lucrătorii din câmp și meseriașii din ateliere se încurajau la munca lor zilnică, vorbind despre adevărurile prețioase ale Bibliei. Seara, în loc să plece la cârciumă, se adunau unul în casa altuia pentru a citi cuvântul lui Dumnezeu și a se uni în rugăciune și laudă. O mare schimbare s-a văzut curând în aceste localități. Deși aparțineau clasei celei mai umile, țărănimii, neînvățate, care trudea din greu, puterea reformatoare și înălțătoare a Harului Divin a fost văzută în viața lor. Umili, iubitori și sfinți, ei stăteau ca martori pentru ceea ce va împlini Evanghelia în viața acelora care o acceptă cu sinceritate.
Lumina aprinsă la Mox și-a răspândit razele până departe. Numărul convertiților creștea în fiecare zi. Mânia ierarhilor Romei a fost pentru un timp ținută în frâu de rege, care disprețuia bigotismul călugărilor. Dar în cele din urmă, conducătorii papali au învins. S-au înălțat rugurile. Episcopul de Mox, constrâns să aleagă între foc și retractare, a acceptat calea cea mai ușoară. Dar în ciuda căderii conducătorului, turma lui a rămas statornică. Mulți au dat mărturie pentru adevăr în mijlocul flăcărilor. Prin curajul și credincioșia lor pe rug, acești umili creștini au vorbit înaintea a mii de oameni care, în zilele de pace, nu auziseră mărturia lor.
Nu numai cei umili și săraci au avut curajul să dea mărturie pentru Hristos în mijlocul suferințelor și a batjocurilor. În sălile maestoase ale castelelor și palatelor se aflau oameni nobili care prețuiau adevărul mai presus de bogăție, rang sau chiar viață. Armura regală ascundea inimi mai nobile și mai statornice decât roba și mitra episcopală. Louis de Berquin era de origine nobilă. Era un cavaler viteaz și curtenitor, devotat studiului, cu maniere alese și de o moralitate ireproșabilă. El era, spune un scriitor, un adept fidel al rânduielilor papale și un pasionat ascultător al liturghiilor și al predicilor. Și, ca încoronare a tuturor acestor virtuți, detesta luteranismul. Dar, asemenea multor altora, călăuzit în mod providențial către Biblie, a fost uimit când a descoperit în ea nu doctrinele Romei, ci doctrinele lui Luther. Willy, volumul 13, capitolul 9. De aici înainte, el s-a devotat cu totul cauzei Evangheliei. Era considerat cel mai erudit dintre nobilii Franței. Geniul și elocvența lui, curajul și zelul lui eroic, precum și influența lui la curte, căci era un favorit al regelui, l-au făcut să fie privit de mulți că a hărăzit să devină reformatorul țării sale. Beza spunea, Berquin ar fi fost un al doilea Luther dacă ar fi găsit în Francisc I un al doilea prinț elector. El este mai rău decât Luther, se plângeau adepții papalității. Într-adevăr, el era mai de temut pentru romano-catolicii din Franța. L-au aruncat în temniță ca pe un eretic, dar a fost pus în libertate de rege. Lupta a continuat, ani de zile. Francisc, oscilând între Roma și reformă, tolera și restrângea alternativ zelul feroce al călugărilor. Berquin a fost întemnițat de 3 ori de autoritățile papale, numai pentru a fi eliberat de monarh, care, admirându-i geniul și caracterul nobil, a refuzat să-l jertfească răutății ierarhiei papale.
Berquin a fost avertizat în repetate rânduri în legătură cu pericolul care îl amenința în Franța și a fost îndemnat să urmeze calea acelora care își găsiseră siguranța într-un exil voluntar. Erasmus, cel timid și oportunist care, cu toată splendoarea erudiției lui, n-a reușit niciodată să se ridice la măreția morală care ține mai puțin la viață și onoruri decât la adevăr, i-a scris lui Berquin. Cere să fii trimis ca ambasador în vreo țară străină. Du-te și călătorește în Germania. Îi cunoști pe Beda și pe cei asemenea lui. El este un monstru cu 1000 de capete care aruncă venin în toate părțile. Vrăjmașii tăi se numesc legiune și de ar fi cauza ta mai bună decât aceea lui Iisus Hristos, ei tot nu te-ar lăsa până nu te-ar distruge în mod groaznic. Nu te încrede prea mult în protecția regelui. În orice caz, nu mă compromite față de profesorii de teologie.
Dar pe măsură ce pericolele se înmulțeau, zelul lui Berquin creștea mai mult. Departe de a adopta sfatul prudent și protector de sine al lui Erasmus, s-a hotărât să acționeze mai îndrăzneț. El nu avea să stea doar în apărarea adevărului, ci urma să atace rătăcirea. Va îndrepta împotriva romano-catolicilor acuzația de erezie pe care aceștia căutau să o arunce asupra lui. Cei mai activi și mai înverșunați adversari ai lui erau doctorii și călugării erudiți ai Departamentului de Teologie al Marii Universități din Paris. Una dintre cele mai înalte autorități ecleziastice, atât a orașului, cât și a națiunii. Din scrierile acestor doctori, Berquin a extras 12 afirmații pe care le-a declarat public drept eretice și contra Bibliei și a apelat la rege să judece în această dispută. Suveranul, bucuros că are ocazia de a pune în contrast capacitatea și perspicacitatea adversarilor și încântat de ocazia de a umili mândria călugărilor, le-a poruncit romano-catolicilor să-și apere cauza cu Biblia. Ei știau că această armă nu le va fi de folos. Întemnițarea, tortura și rugul erau armele pe care știau să le mânuiască cel mai bine. Rolurile s-au schimbat și s-au văzut în situația de a cădea în groapa în care speraseră să-l arunce pe Berquin. Uluiți, căutau o cale de scăpare.
Chiar în timpul acela a fost mutilată o statuie a Fecioarei de la colțul unei străzi. În oraș s-a produs mare agitație. Mulțimi de oameni s-au adunat acolo să-și exprime jalea și indignarea. Regele era de asemenea profund mișcat. Aceasta era o situație pe care călugării puteau să o folosească în favoarea lor și s-au grăbit să profite de ea. Acestea sunt roadele învățăturii lui Berquin, strigau ei. Totul este pe punctul să fie distrus, religia, legile și chiar tronul, de către această conspirație luterană.
Berquin a fost arestat din nou. Regele s-a retras din Paris și astfel călugării au fost liberi să-și aducă planul la îndeplinire. Reformatorul a fost judecat și condamnat la moarte, iar de teamă că Francisc să nu intervină să le libereze, sentința a fost executată chiar în ziua în care a fost pronunțată. La amiază, Belkin era condus spre locul execuției. O mulțime imensă s-a adunat să fie martoră la acest eveniment și mulți au văzut cu uimire și cu presimțiri sumbre că victima fusese aleasă din cea mai bună și cea mai curajoasă dintre familiile nobile din Franța. Uimirea, indignarea, batjocura și ura amară întunecau fețele din acea mulțime agitată. Doar pe o singură față nu se vedea nicio umbră. Gândurile martirului erau departe de scena aceea plină de frământare. El era conștient numai de prezența Domnului său. Nu lua în seamă nimic. Nici carul mizerabil în care era dus, nici fețele încruntate ale persecutorilor lui, nici moartea groaznică la care mergea.